Hello.
Assalamualaikum.
Salam ya.
Tak nak tanya lah. Saya ada buat booking motor and Mac.
Tuan Meg, kejap eh. Motor, bila tu cik booking?
Cik, saya bayar booking pada 4 Mac.
Kejap eh.
Salesman Fitri.
4 Mac. Oh, hari ni. Oh, nanti saya minta dia contact cik balik.
Bukan, saya cuma nak tanya anggaran tu sebelum raya ke selepas raya, sebab saya nak beli nombor flat. Kalau lepas raya, saya nak tunggu JXX. Kalau sebelum raya, saya ambil yang latest ni je.
Oh, nanti saya, nama cik apa ya?
Irfan.
Apa dia?
Irfan.
Irfan. Encik Hairul Irfan ke?
Betul.
Sekejap. Oh, saya tak pasti motor ni bila boleh sampai. Nanti saya double check dengan Fitri balik.
Okey. Kalau dapat anggaran je, saya nak tengok nombor flat tu.
Oh, okey. Saya bagi tahu
dia. Baik, terima kasih.